6 sati i 30 minuta.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i naravno emisiju Uhvati dan. I ovog jutra pripremili smo vam neke aktualne teme, bit će tu i korisnih informacija, aktualnih vesti, naravno i dobre muzike koje će vas, nadamo se i verujemo, razbuditi na pravi način. U Beogradu i Nišu u ovom trenutku je 10 stepeni, najtopliji grad u Srbiji trenutno je Negotin sa 13, u Zaječaru je 12, 11 stepeni je u Požegi i Kraljevu, stepen niže, dakle 10 u Valjevu, Loznici i Ćupriji, 9 stepeni je u Leskovcu, 8 u Somboru i Kuršumliji, na Zlatiboru 5, u Sjenici 4, dok je najsvežije na Koponiku samo 0 stepeni. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor je Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić, a ja sam Igor Obračević.
Ne zaboravi nikad, na tvojoj sam strani, da voliš me niko ti neće zabranit. Još minut pa ponoć i suza za kraj, al tu sam za tebe, znaj. Jer srce nije kamen, ne, srce nije kamen, da ga samo baciš iz kaputa. Skupit sve stvari i otić sa smješkom. Sad ti je lako, a loše kad krene, onda se sjetiš mene. Jer srce nije kamen, ne, srce nije kamen, da ga samo baciš iz kaputa.
Dvadeset pet minuta, ostalo je do 7 sati. Evo, na samom početku naše emisije i jedna servisna informacija za grad Beograd. Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Voždovac, danas od 8 pa do ponoći bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama: u ulici Maksima Gorkog od Miklošićeve do Gospodara Vučića, zatim u Beličkoj ulici, Debarskoj i ulici Rada Neymara. Naravno, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom bit će obezbeđene auto cisterne. U Beogradu i Nišu u ovom trenutku je 10 stepeni, Kragujevcu 11, dok je najtopliji grad u Srbiji Negotin sa 13 stepeni. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije danas ujutro pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u višim planinskim predelima sa snegom. U toku dana na severu zemlje biće pretežno sunčano, u centralnim delovima pre podne umereno oblačno, posle podne razvedravanje, a na jugu će se u toku celog dana zadržati oblačno, još ponegde s kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, maksimalna temperatura od 15 do 18 stepeni. Na području Beograda ujutro pretežno oblačno s kratkotrajnom kišom, a u toku dana očekuje se pretežno sunčano vreme. Slab i umeren severozapadni vetar u glavnom gradu, a maksimalna temperatura 16 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Slobodan Sović.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Za Automoto Saveza javlja se Mina Savić.
Poslednjeg radnog dana u ovoj nedelji vozaču u prepodnevnim časovima prema najavama meteorologa očekuju povoljne vremenske prilike, osim u centralnim i južnim krajevima naše zemlje, gde će slaba kiša uslovljavati mokre kolovoze. Na višim planinama moguće i slab sneg. Zbog čestih razlika u temperaturi uočena je pojava odrona na deonicama koje vode duž stenskih useka i klisura koje znatno utiču na bezbednost u saobraćaju. Savetuje se i oprezna vožnja na putevima gde se izvode radovi, pa savetujemo da poštujete saobraćajnu signalizaciju. Sledi blok informacije o radovima koji su nam dostavljeni iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog održavanja 15. međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka danas na deonici Šabac-Štitar-Bogatić i deonici Klenje-Badovinci doći će do obustave saobraćaja u periodu od 12 do 14 i 20 časova. Saobraćaj će regulisati policija. Na autoputu E75 izvode se radovi kod petlje Sirig u smeru Novi Sad-Subotica. Saobraćaj se odvija dvosmerno u smeru Subotica-Novi Sad. Obustavljanje saobraćaja od 9 do 13 časova na uključenju na autoput E75 na petlji Bačka Topola u smeru Subotica-Novi Sad. Alternativni putni pravci su petlje Žednik i Feketić. Podsećamo da se na petlji Umčari u smeru Beograd-Niš saobraćaj odvija normalno. Uključenje iz Umčara ka Nišu je otvoreno za saobraćaj. Na obilaznici oko Beograda usled radova očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja. Zbog radova obustavljanje saobraćaja ka Kopaoniku iz pravca Jošaničke banje, alternativni pravci su iz pravca Raške preko Rudnice ili iz pravca Kruševca preko Bruse i Brzeća. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, ali su u toku popodnevnih sati moguće na izlazima iz većih gradova, pa ako nemate uređaj za elektronaplatu putarine, savjetujemo da pripremite tačan iznos putarine kako bi ubrzali protok vozila.
Bile su to informacije iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i vremensku prognozu, a evo kako će ona uticati na nas. Očekivane biometeorološke prilike mogu usloviti tegobe kod srčanih bolesnika, pa im se preporučuje da se pridržavaju svoje terapije i saveta lekara. Oprez se savetuje asmatičarima, mogući su glavobolja i neraspoloženje. A što se obdanice tiče, sunce je ovog petka izašlo u 5 sati i 40 minuta, zalazi u 19.33, obdanica traje 13 sati i 53 minuta.
Rastaješ se ti od moga ramena, da te zadržim, znam nema vremena. Sve sam godine upropastila, još jednu bih te častila. Lako ti je to kad leđa okrene, kada život svoj sa nule pokreneš. A ta sam nula bila ja, baš u tvojim očima. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, jer i moja ljubav zna za bolje dane, tek ponekad zaluta. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, a ja ću za tobom u drugom životu, kad mi duša zaluta, prema tebi zaluta. Plati barem ti naš zajednički ceh, da ne izgleda baš sve ko neuspe, i da ostanem malo ponosna u tim tvojim očima. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, jer i moja ljubav zna za bolje dane, tek ponekad zaluta. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, a ja ću za tobom u drugom životu, kad mi duša zaluta, prema tebi zaluta.
Slušate emisiju Uhvati dan, a pomen našim kolegama, radnicima Radiotelevizije Srbije, ubijenim 23. aprila 1999. godine u NATO bombardovanju zgrade u Abardarevoj ulici. Održan je noćas u 2 sata i 6 minuta u prisustvu članova porodica i zaposlenih u RTS-u, polaganjem venaca i minutom ćutanja ispred spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku. Odato im je večno poštovanje. U ime porodica govorio je Miroslav Medić.
Svi su oni bili obični ljudi koji su samo profesionalno obavljali svoj svakodnevni posao. Imali su svoje porodice koje su jedine brinule o njima. Nisu dobili priliku da žive, da ostvare svoje snove. Neki da postanu roditelji, neki da uživaju u svojoj deci i unucima, da ih posmatraju kako rastu. Neki od njih da uživaju u penziji. Sve je to prekinuto u trenutku besmislenim zločinom. To je tragedija koja je pogodila 16 porodica, ali isto tako i naše rođake, prijatelje, kolege, komšije i celu zemlju. Oni žive i danas u našim srcima i stalno su u našim mislima. Očekujemo kao da će svakog trenutka da se pojave, da nam mahnu, da se ponovo sretnemo i zagrlimo. U znak sećanja na poginule porodice su podigle spomenik Zašto i zajedno sa prijateljima i kolegama postavljaju već 22 godine isto pitanje. Zašto su poginuli? Odgovora na to pitanje i dalje nema. Žrtve i ovaj spomenik Zašto su opomena da se ovakav zločin nikada više ne ponovi i da se ne zaboravi zbog budućih generacija.
Kao i prethodnih godina, porodice poginulih održat će pomen i tokom dana u 14 sati i 6 minuta na istom mestu u Tašmajdanskom parku.
Prvi program Radio Beograda.
Thank you. nešto manje od 10 minuta, ostalo je do 7 sati. Vreme je i za jutarnje prelistavanje, pa da vidimo šta piše dnevna štampa u Srbiji, da krenemo od lista Blic. Tu je tekst o usporenom procesu imunizacije, nismo ni na pola puta od željenih 4 miliona vakcinisanih osoba. Naslov je ništa od kolektivnog imuniteta do jeseni. Nakon 3 meseca masovne vakcinacije u Srbiji, više od 1.850.000 građana primilo je jednu ili dve doze vakcine, što znači da nam je do neophodna 4 miliona za povratak u normalan život potrebno duplo više imunizovanih nego sada, a kako stvari trenutno stoje, male su šanse da do tog broja stignemo pre jeseni, piše Blic. Dalje u Blicu tekst o Beograđaninu koji se našao u top 30 Forbesa među mladim IT biznismenima. Beograđanin Nikola Mrkšić završio je matematičku gimnaziju, dobio stipendiju na Cambridgeu, sa partnerima od investitora uspeo da skupi 30 miliona dolara, a čuveni Forbes ga je uvrstio na listu 30 mlađih od 30 godina u IT svetu na koje treba obratiti pažnju. Svaka čast za Nikolu. Evo dalje u Blicu i tekst o tome da učitelji i nastavnici govore da PDF ne može da zameni štampani i digitalni udžbenik. Poslednjih meseci često slušamo o učenju iz PDF verzije udžbenika. Osim što je jasno da je za korišćenje PDF formata teksta neophodan digitalni uređaj, tablet ili računar i što zahteva osposobljenost učenika za pravilno korišćenje, osnovno je pitanje da li čitanje teksta sa ekrana doprinosi učenju sa razumevanjem. Prema rečima učitelja i nastavnika koji imaju bogato iskustvo iz učionice, svakome ko ima iole znanje i iskustvo u radu sa decom nije potrebno objašnjavati da PDF format teksta nije udžbenik i ne može zameniti ni štampani, ali ni digitalni udžbenik. Prelazimo na večernje novosti. U večernjim novostima, kao i u svim dnevnim listovima, tu je tekst o dogovoru države i freelancera koji će biti unet u izmene zakona o porezu i doprinosima. Naslov je bez nameta zarada do 64.000 dinara. Radnici na internetu koji su do sad zarađivali do 64.000 dinara mesečno ne duguju ništa poreznicima. Tu je jedan tekst na stranicama koje su posvećene ekonomiji, a tiče se otkupne cene svinjetine koja je posle više od pola godine otišla na 165 dinara. Naslov je praznici podigli cenu mesa. Iako je poskupljenje oko 20%, ne bi trebalo da ga osete potrošači. Otkupna cena svinjskog mesa posle, kao što rekoh, više od pola godine počela je da raste. Klanice trenutno kupuju od proizvođača za nekih 160 dinara po kilogramu, a do pre nekoliko dana otkupna cena je bila nekih 110 dinara. Međutim, ne bi trebalo to da utiče na poskupljenje svinjskog mesa u prodavnicama, tako kažu proizvođači. Dalje u večernjim novostima na stranicama koje su posvećene glavnom gradu, naslov grafiti dalje od turista za uklanjanje žvrljotina po zidovima zgrada. Grad Beograd je ove godine opredelio 60 miliona dinara. Žvrljotine na zgradama, na štraf i tura kojima se najčešće kreću turisti, bit će na listi prioriteta za čišćenje. Grad Beograd za ovu godinu rebalansom budžeta opredelio je umesto dosadašnjih 10 miliona, 60 miliona dinara za uklanjanje grafita sa fasada. Tu je još jedan tekst. Sima Igumanov na Terazijama. Posle 70 godina čuvena skulptura Sima Igumanov sa siročićima vraćena je juče na krov Igumanove palate na Terazijama. Delo vajara Lojze Dolinara, visoko 3,5 metra, postavljeno je 1939. godine, a Skojevci su 1950. uništili kip Čekićima nakon više od 7 decenija. Spomenik je obnovio vajar Zoran Kuzmanović. To bi bilo to što se večernjih novosti tiče. Da vidimo za kraj i politiku, a u politici rekordna cena soje, ali proizvođači čekaju još bolju Ove godine sigurno nećemo dostići željenih 300.000 tona u izvozu, jer se proizvođači uzdržavaju od prodaje, kažu u Udruženju žita Srbije. Soja prethodnih nedelja obara cenovne rekorde i na domaćem tržištu bila je jedna od najtraženije robe. U poslednjem izveštaju produktne berze u Novom Sadu navodi se da je od početka žetve cena ove uljarice otpočela konstantni rast, što je dovelo do rekordno visokih nivoa koje je malo ko očekivao za ovaj period godine. Dalje, penzioneri vraćaju od 5.000 do 10.000 dinara za preplaćene penzije. Beograđanka koja je pre dva meseca otišla u redovnu starosnu penziju pohvalila se ovih dana politici kako je u rekordnom roku dobila penzijsko rešenje. Kaže, nije čekala ni mesec dana, a penzijski fond joj je dostavio potvrdu da je sada i zvanično u penziji. Ono što ju je međutim zbunilo jeste to što je dobila privremeno rešenje, pa joj nije jasno da li sada do dobijenja konačnog može da podiže penziju ili ne. Objasnili su joj da će kada joj se regulišu još 3 godine uplate doprinosa za koje nema uredne papire dobiti i trajno rešenje, ali šta ako ne uspe da reguliše te 3 godine? Ostaje li privremeno ili ono automatski postaje trajno? Fond penzijskog i invalidskog osiguranja će po službenoj dužnosti potraživati nedostajuće podatke i doneti konačno rešenje kada se otklone razlozi privremenosti rešenja, odnosno kada pribavi sve što je potrebno za donošenje konačnog rešenja. Ukoliko se dogodi da su po privremenom rešenju dobili veću penziju nego što je to po konačnom, najstariji moraju da vrate sve što su bili u preplati. Eto, to bi bili samo neki od najzanimljivijih tekstova i naslova u današnjoj štampi. Za koji minut slede vesti, a onda nastavljamo jutarnji program.
Si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Dobro znaš šta te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mom.
Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom.
Na, 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 heja.
Sedam sati i 15 minuta, poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata, najpre za nekoliko minuta, kao i obično, sledi i poslednji presek stanja sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji. A zalihe krvi u Srbiji su na minimumu i to je problem sa kojim se Zavod za transfuziju krvi u Srbiji bori već pa više od godinu dana od početka pandemije. I nešto kasnije o tome ću razgovarati sa Gordanom Antuljeskov iz Zavoda za transfuziju krvi Srbije. A u pitanju jutra pričat ćemo o Svetskom danu knjige koji se obeležava danas. Zamolit ćemo vas da nam date neku preporuku za čitanje, praznici su pred nama i mislim da ćemo naći malo vremena i za neki dobar naslov. A bit će u ovom satu i sportskih tema, pričat ćemo o novoj sezoni našeg automobiliste Dušana Borkovića u TCR Evropa šampionatu koji startuje 8. maja.
I think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? 'Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up.
A jet lag, you bring your finest hat and overnight back. Add up the numbers or get behind that. Play and rewind that. Listen, you'll find that. I want that 6-9 without Tekashi. And I want your body and I make it obvious. Wake up the neighbors, we got an audience. They hear the clapping, but we not applauding. 6 o'clock and I'm crushing. Then it gets 7 o'clock, now he running. When it hit 8 o'clock, we say, fuck it. Forget your girl, pretend that I'm her. Can make the cap hurt and make my back hurt. Ay, making ass work, the rain, the shower, the spray. Now that's perfect, baby. But we don't sleep enough, but I'ma keep you up if you can keep it up.
Can you stay up all night?
All night.
Love me till the daylight.
34, 35.
Can you stay up all night? Love me till the daylight. 34, 35.
Rock you like a baby, but you know I'm about to keep you up. Welcome to my channel, and today I'm about to teach you something. I can make it pop, legs up, back a can-can. Wake the neighbors up, make it sound like the fan pan. Let me get you. He's about to come through. Hopping in the shower for about a whole hour. He finna act a foul, get it, so he get the foul kitty. Netflix or Hulu, baby, you choose. I'm up like Starbucks, 3 pumps, ooh. This good for your health, call it superfood. When I'm by myself, DIY, like a shoe too. Bad, 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 all the boys wanna spank, bang. Never on red, girlfriend. Need a thank. Vegas toast point, ballerina, no tutu. Baby, I'm the best, I don't know what the rest do. Dive in that water like a private island. 34, 35, we can 69 it. And I've been a bad girl, but this on a good list. I hope you ain't tired, we ain't stopping till I finish.
Yeah. Can you stay up all night? Love me till the daylight.
Yeah, yeah.
34, 35.
No. 7:20. U Beogradu i Kragujevcu u ovom trenutku 11 stepeni, u Nišu je 10, a u Novom Sadu 9. I dalje je najtopliji grad u Srbiji Negotin sa 13 stepeni, u Zaječaru je 12, Ćupriji 11, 10 stepeni je u 7 sati izmereno u Požegi, Kraljevu, Leskovcu, Valjevu i Loznici, 9 u Sremskoj Mitrovici i Dimitrovgradu, 8 stepeni je trenutno u Somboru i Kuršumliji, na Zlatiboru 5, u Sjenici 4, dok je najsvežiji dalje na Koponiku 0 stepeni, a sada sledi i poslednji presek stanja sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji. Dakle, od juče u 15 sati novozaraženih je 2719 osoba od ukupno testiranih 14.500. Nažalost, preminulo je 35 osoba, dok se 219 osoba nalazi na respiratoru. Opširnije u prilogu Jelene Perendije.
U ambulantama u Srbiji smanjen je broj pregleda pacijenata pozitivnih na COVID-19, ali nam iskustvo pokazuje da ne bi trebalo da se opuštamo. Epidemiolozi i dalje apeluju na građane da poštuju mere i da se vakcinišu. Najviše imunizovanih i dalje je u Beogradu, sledi Užice, a odziv je najmanji u Tutinu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je u većini gradova moguće dobiti Pfizer i Sputnik vakcinu bez zakazivanja.
Gledamo da proširimo kapacitete i za vikend, za neka područja, da osposobimo da daju tu vakcinu i bezbedno čuvanje i bezbedan transport i naši ljudi da budu na tim mestima, da ispoštujemo sve mere. Tako da učinit ćemo sve da u što kraćem roku što više ljudi vakcinišemo. To je jedini način da izađemo iz ovoga.
Pfizer vakcina od danas je dostupna u Šapcu, a Sputnik u Pirotu. Direktorka Doma zdravlja Kraljevo Mirjana Krčevinac kaže da je veliko interesovanje za vakcinu u tom gradu.
Sa revakcinacijom mi ćemo ubrzo preći brojku od 50% ukupno vakcinisanih građana. U ovom momentu kontinuirano teče i vakcinacija bez zakazivanja u 13 seoskih ambulanti.
Da je situacija povoljnija pokazuje to što se Selters i Niška Banja vraćaju u normalan režim rada. Planirano je i da kliničko-bolnički centar Bežanijska Kosa i blok A kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović više ne primaju obolele od COVID-a. Direktorka instituta Niška Banja Marina Deljanin-Ilić kaže za naš program da 8 COVID pacijenata čeka premeštaj u drugu bolnicu ili otpust. Ona očekuje da će ne-COVID pacijente primati posle praznika.
To je proces koji traje i predviđa dezinfekciju, čišćenje, uzimanje uzoraka sa površina i još jednu dezinfekciju. Zatim zaseda komisija za intrahospitalne infekcije i nakon toga dobijamo dozvolu za rad i ja pretpostavljam, pošto su i praznici pred nama, da ćemo mi to brzo završiti. Mi imamo negde oko 200 predmeta na čekanju i to će biti realizovano odmah sa početkom rada, ali smo mi u ovom periodu dok je stacionar Radan bio u sistemu COVID bolnica održavali rad u dva druga stacionara.
Inače, u COVID bolnicama popunjeno je 70% kapaciteta. Na bolničkom lečenju je nešto više od 6.000 pacijenata.
Thank you.
7 sati i 26 minuta, slušate Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. Zalihe krvi u Srbiji su na minimumu i to je problem sa kojim se Zavod za transfuziju krvi bori već više od godinu dana od početka pandemije. I iz tog razloga mi ćemo sada čuti Gordanu Antuljeskov iz Zavoda. Dobro jutro, Gordana.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
I do sada su vesti u vezi sa zalihama krvi bile, pa da kažemo, alarmantne, a sada su, čini mi se, možda i najozbiljnije od početka pandemije. Kakva je situacija sa rezervama krvi?
Situacija je slična kao i prethodnih i nedelja i meseci. Zalihe su negde na minimumu, imamo nekoliko dana tokom svakog meseca kada je odziv malo veći, malo više krvi se prikupi. Međutim, ovo što je sada trenutno najveći problem je što nećemo moći da pripremimo rezervu za predstojeće praznike. Naime, 7 neradnih dana je jako puno za nas, iako ćemo mi raditi svakoga dana, ali će odziv građana biti u našim akcijama daleko manji od očekivanog i daleko manje od potrebnog. Zbog toga se ovom prilikom obraćam svim zdravim punoletnim građanima da ukoliko mogu, ukoliko su naravno zdravi, ukoliko su primili vakcinu, reći ću pod kojim uslovima mogu da daju, Pfizer i kineska vakcina i prva i druga doza su prihvatljive, odnosno građani koji su primili te vakcine mogu odmah da daju krv. Oni koji su primili Sputnik V ili AstraZeneca moraju da sačekaju 2 nedelje i od prve i od druge doze. Dakle, neophodno je da se što veći broj građana prijavi i dođe kod nas u institut ili u naših ekipa da bismo obezbedili što veću rezervu krvi zbog predstojećih praznika. Nama je, na primjer, dnevno potrebno oko 300 do 350 jedinica krvi, a prosečno se prikupi oko 200, ili manje ili nešto više od 200. Dakle, radimo na minimumu, počeo je program transplantacija, a transplantacije zahtevaju veliku transfuziološku podršku. Za neke organe da bi se transplantirali i da bi se obezbedilo lečenje i tokom transplantacije i posle transplantacije neophodno je i do 40 jedinica krvi određene krvne grupe. Potrebne su nam sve krvne grupe, posebno A, ona koja je najčešća u našoj populaciji, A pozitivna i kao i obično sve negativne. Rekla bih još da danas radimo na 2 lokacije, autobusi naši koji su nam manje više i glavno mesto za prikupljanje krvi. Trudimo se da budemo što dostupniji građanima. Danas ćemo biti na Novom Beogradu, Jumbo Super Vero. Autobus će biti postavljen na vidnoj lokaciji za Novo Beograđane od 12 do 17 časova na Čukarici kod shopping centra Ada Mall. Autobus će biti postavljen od 12 do 17. Radit ćemo i u subotu kod shopping centra Delta City od 12 do 17, također na Novom Beogradu, i u Borči u retail parku autobus naš od 11 do 16 časova. U nedelju imamo 3 ekipe na Voždovcu, naselje Vojvode Vlahović, visoka škola PEP od 10 do 15 časova, na Zvezdari u Mirijevu, u Borči crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona, autobus će biti postavljen od 9 do 13 i u Rakovici Big Shopping Center, autobusi dani za 16. Dakle, mi molimo građane da ukoliko žele da daju krv, to učine u institutu svakog radnog dana od 7 do 19 časova, u urgentnom centru radnim danima od 10 do 15 časova. Tokom narednih dana urgentni centar, nažalost, neće raditi zbog organizacionih problema, ali gde god vidite crveni autobus, ja vas molim, dođite, sratite. Inače, građani Srbije mogu da daju krv osim u institutu, u kliničko-bolničkom centru Zemun u Beogradu, na Vojno-medicinskoj akademiji, zatim u Subotici, u Novom Sadu, u Kragujevcu, Užicu, Nišu i ekipama koje organizuju ove ovlašćene transfuzijske ustanove.
Da, svuda možemo pokazati zaista dobru volju i veliko srce i eto, pozivamo slušalce da se odazovu ovom našem apelu, jer time zaista mogu spasiti nečiji život. Gordana, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Pitanje jutra.
Odlukom UNESCO, Svetski dan knjige obeležava se 23. aprila i to od 1995. godine na dan smrti Miguela de Cervantesa, pisca prvog modernog romana, i na dan rođenja i smrti jednog od najvećih pisaca svih vremena, Viljama Šekspira. O obeležavanju ovog dana u Srbiji govorit ćemo nešto kasnije u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. A ovaj dan je i prilika da se prosto podsjetimo na značaj knjige, jedne od najvažnijih civilizacijskih tekovina, spone kojom se prenosi iskustva i ulepšava život, i da se zahvalimo knjizi koja je, eto, istrajavala zajedno s čoveka i bila oslonac u najtežim istorijskim trenucima. Iza nas je pandemijska godina u kojoj smo, ako ništa drugo, imali vremena za čitanje, a pred nama su i praznici, bit ćemo u prilici da odvojimo vreme i za neki dobar naslov. Iz tog razloga u pitanju jutra bi bilo lepo da nam date neku preporuku za čitanje, koja knjiga je ostavila jak utisak u poslednje vreme na vas. Takođe, svedoci smo da naša omladina iz generacije u generaciju sve manje čita. Zbog čega je to tako? Šta mislite i koji biste možda njima naslov preporučili? Osim naših starih brojeva telefona, to su i novi, oni glase 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 i oni su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam čitao knjigu mnogo lepu Archibalda Rajsa o Srbima.
Da.
Čujte me Srbi, je li tako?
Da, da.
Mislim da je ta knjiga i pre 100 godina je on to pisao. I on je umro, doživio je srčani udar u srpskom parlamentu svađajući se sa jednim od tajkuna. Znači, jedan predivan čovek, humanista, koji je krvario sa srpskom vojskom, umro je zato što ga je napao u Skupštini Srbije jedan tajkun. On je pisao o tome kako se srpska elita stidi najlepšeg dela i najboljeg dela svoga naroda, a to je srpski seljak. Ni do dan dana se to nije promenilo. Seljačino jedna, to je pežorativno. I to je bolest ovog naroda koju ova vlast podstiče i neguje. Eto tako.
Da, hvala vam što ste se javili. Dobra preporuka za čitanje. Imamo, čini mi se, još nekoga na vezi. Izvolite. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite.
Bibliotekar Đurić. Prvo da čestitam svim čitaocima Međunarodni dan knjige.
Da.
Dalje, šta preporučio, ne bi naslov birao, uzeo bi oblast. Oblast ona koja govori o moralu, o etici, da ne kažemo savest. Izgleda da smo svi tu pali. I onda velimo malo sa danas čita. Moramo primjerom stariji da služimo mlađim, jer je ošto su elektronski oblik i ne znam neke igrice i tako dalje, umjesto da čitamo nešto što bi nam oplemenilo dušu i naravno ko neku oblast zanima se pa da to čita.
Da, može li nam knjiga pomoći u tome?
Knjiga, sve što imamo od života, što smo naučili, to je iz knjiga, a knjige su pretočeno iskustvo, da ne kažem, ako neka fantazija, naučno-fantastična literatura, to su nekad neko nešto znao, naučio, pretočio u knjige i onda se mi od toga učimo. Znači, posle žive reči roditelja, nastavnika, treći izvor saznanja je knjiga, da ne kažem, i lično iskustvo.
Da.
Ali literatura koja govori o moralu i etici, jer mislim od pojedinca do društva smo pali na moralu i od, ne znam, naše sredine do sveta. Da je bilo morala, ne bi se desilo to što je se desilo, recimo, novinarima juče ili kada kod nas ili svetu i kaže znamo ko je to uradio, ne znamo zašto uradio. Znači, ako imamo morala, odnosno etike ili savest, nikad nećemo nikomu činiti nešto što nama nije loše, a da sebe oplemenimo, a mi stariji, ako smo stariji, da služimo primjerom mlađima. Da ne pričamo jednu priču, a drugu radimo, da ne kažemo šta smišljamo.
Da. Hvala vam u svakom slučaju što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja se Dragan iz Vladenovca.
Kažite, Dragane.
Evo ovako. Da biste upoznali prošlu istoriju i kulturu nekog naroda, najbolje znači čitati istorijske te knjige, znate.
Da.
Ja lično obožavam francusku književnost, tako da zahvaljujući Gou, Dimi, Balzacu i drugim pisima upoznao sam istoriju francuske od prošlosti. A znate šta, što god više knjiga pročitate, više znate o nekom narodu, o nečoj kulturi i tako, znate. Ja mogu da se pohvalim da recimo ja lično imam neki 500 romana, 600 u kući, ali nisu to sve knjige ovako debele, nego to su knjige koje su snimane na CD-ima, znate.
Da.
Čak i vaše kolege neke snimaju za nas te knjige. Imamo dva studija, dve biblioteke u Beogradu i u Novom Sadu, kad su u pitanju vas lepa lica i golini, znate. Da. I mi jako puno čitamo romane, imamo celu, možda ne svetsku književnost, znate.
Da, da, to je...
Onda ja javim, pošaljite mi taj roman, a mi dobijemo spisak ovih romana šta oni imaju, tako da možemo da izaberemo, znate šta hoćemo.
Jeste, imate jednu zaista bogatu zbirku. Da. Imamo još malo vremena, pa ja vam se zahvaljujem, da, hvala što ste se javili. Hajde da čujemo još nekoga, imamo nekoga na vezi.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Vašim slušalcima i vama, Milosav kraj telefona, pa knjige treba čitati svakako da saznamo nešto više, sve u knjigama, mada sad ima i na elektronskim medijima i tako.
Da.
Ali samo da vas podsjetim, juče bio dan planete Zemlje pa ste omašili celu planetu, nego dobro. Mislim, možda je važni dan knjige, tako. Ništa, samo preporučio bi vašim slušalcima neke od knjiga koje sam ja pročitao. Ja čitam knjige koje malo su bliže stvarnosti, mada i beletristika ili lepa književnost je dobra. Evo ovako, Hoću planetu plus 5%, Larry Hunningham. Revolucija jedne slamke Masunobe Fukuoku. Seme uništenja William Engdahl. Korporatizam Jeffrey Group. Manipulacija svešću Sergej Karamurza od istog autora Demontaža naroda. Udarac ruskih bogova Vladimir Aleksejević i Starhov. Pa to su knjige gde možemo malo da saznamo šta se dešava oko nas i tako.
Da, da, nešto sam uspeo da zapišem, nešto sam uspeo i da zapamtim. Hvala vam što ste nam se javili, ali nemamo vremena toliko. Imamo vremena za još jednog slušalca, a imamo već nekoga na vezi. Dobro jutro. Halo, da li se čuje?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Da vas pozdravim, vas, vaše slušalce, čestitam praznik radnicima biblioteke Stevan Provenčan i posebno u Kraljevu.
Uh-huh.
Što se tiče knjiga, slažem se sa ovim prethodnicima da istorijske knjige treba čitati zbog upoznavanja istorije da bi znali šta nas čeka dalje. Kao što je, na primjer, Magnum Crimen od Viktora Novaka, onda Dobrića Ćosića Koreni, onda Dedijera Sarajevo 1914. Dosta istorijskih činjenica, ne ono rekla kazala.
Naravno.
A što se tiče omladine, i njima bi to isto preporučio, ali imam jednu, možda nije to primjedba, ne znam kako, ali slušajući vaš program i uključenja, retko sam čuo da se čuje neko čuje od omladine i da oni kažu šta misle. Ne, mi stariji da im popujemo celog života i lepo bi bilo da se nekako osmisli, ne znam kako, ali da se i oni uključe da kažu šta oni imaju o sebi. Oni su na društvenim mrežama i to sve, ali to ih upropasti.
Da, da, bilo bi lepo kada bi nas više slušali i kada bi nam se više javljali kao i vi. Veliko vam hvala na svemu ovome. Hvala svima koji su nam se javili ovoga jutra. Oko 5 minuta ostalo je do 8 sati, vreme je i za sportske teme u našem jutarnjem programu. Tema je automobilizam, TCR Evropa šampionat, Dušan Borković u novoj sezoni i u novom automobilu, a o očekivanjima od ove nove sezone sa njim razgovara Snežana Pantović.
Gost prvog programa Radio Beograda je najbolji srpski automobilista Dušan Duca Borković. Dobrodošli, Duco, na talase Beograda 1.
Bolje vas našao i pozdrav svim, dragi slušalci.
Evo, ove sezone vozit ćete šampionat TCR Evropa, novih 14 trka. Bićete vozač niz Petrol Racing tima u saradnji sa prošlogodišnjim šampionom Evrope. Pa to će biti zaista velikih izazova, rekli bi, na stazi.
Da, tako je, pogotovo s obzirom na prošlu godinu, što je bila ona situacija, kako je krenula situacija sa koronom, pa nismo mogli da nastavimo planovima kojima smo hteli, nego sam vozio istočni deo samo Evrope zbog bezbednostnih razloga i zbog epidemioloških mera. Ove godine sam dobio ponudu koja, što bi se reklo, ne može da se odbije od Audija i od tog Come2U Racinga koji su prošle godine bili šampioni, tako da veliki je izazov, ali s druge strane, naravno, i izazov bolji nosi pritisak sa sobom, tako da pritisak postoji. S obzirom da automobil nisam vozio, da kažem, nikada u šampionatu, očekujem i neki mini testovi. Sve zavisi, opet kažem, zbog situacije sa koronom, koliko ljudi može da putuje iz tima i tako dalje. S obzirom da kad su trke drugačije, kad su treninzi opet su drugačije ove mere, svakako kogod da me poznaje zna da ću dati sve od sebe da budem što bolje, da se što bolje družim, što bi se rekao, sa automobilom, da postanemo jedno i da budem što bolje, da što bolje predstavljam i sebe i našu dragu Srbiju po stazama u Evropi. Što se tiče samih takmičenja, to je staza na kojima ću voziti, gotovo sve da poznajem. Prva trka me očekuje, da kažemo, to je donekle blizu Slovačkoj, Slovakija Ring, zatim idemo u Paul Ricard u Francuskoj, tu se vozi isto i trka Formula 1, Zandvoort, zatim Holandija, isto je staza Formula 1, tako zatim idemo u Spa-Francorchamps, to je po meni najbolja staza, najbolja i najopasnija i najzahtevnija staza na svetu, to mi isto dobro poznata, zatim Nürburgring u Nemačkoj, zatim idemo u Moncu, što je možda Srbima najpoznatija staza, i imamo još trku u Barceloni, Katalunja, tako da po dve trke se voze svake tog trkačkog vikenda, i da kažem, na meni je da dam sve od sebe da budemo što bolje. Sad, s obzirom da je konkurencija ne mnogo jaka, nego i previše, da su touring trke možda nekonkurentnije trke na svetu, da je 20 vozača sigurno u svakom trenutku može da pobedi. Ulazak u prvih 10 je, da kažem, već ogroman uspeh s obzirom na konkurenciju i na njihove budžete i sve ostalo, ali daću se od sebe da bude kao 2018. da se borim za šampionsku titulu do poslednje trke, pa eto, možda ove godine bude bolje nego te 2018. kad sam završio treći, što je opet ogroman uspeh.
Prvi put ćete voziti Audi, i to sa svojim brojem 62, međutim, Audi automobil koji do sada niste vozili, evo ovih dana ste ga probali, došli ste upravo sa probe, pa kako vam se čini?
Pa, s obzirom da na tom testu sam jedini ja iz Evropskog bio, pa kažem, zbog epidemioloških mera svaki dan neko drugi testiran, nije moglo puno automobila bude na stazi, tako da nemam neki parametar od konkurencije, ali mogu sam dovoljno da upoznam malo automobil, čisto da vidim kako se ponaša. Nove su te i gume u šampionatu koje vozimo, potpuno drugačije smešane što je bila ranije, tako da treba se privići i na to, bolje na brzim stazama, ima bolju aerodinamiku, bolje vazduh struji kroz auto. Vidjet ćemo, očekujem da bude dobar, ali nikad ne znate, zavisi tu mnogima od politike samih brendova, koliko je para uložio i tako dalje, to se nikad ne zna, to ćemo vidjeti tek na stazi. Moj timski kolega, jedan od najpoznatijih touring vozača na svetu, Tom Coronel, jedan od najpoznatijih uopšte Holanđana, izuzetno velika zvezda u Holandiji, tako da je jedan ozbiljan vozač, i verovatno ću od njega imati dosta toga i da naučim. Kažem, gledat ću da stvari koje zna bolje od mene čak i pokupim da ja budem u budućnosti što bolje.
Duco, hvala najlepše na ovom razgovoru. Želimo vam srećnu sezonu, da bude sve onako kako vi priželjkujete i kako bi voleli. Nova sezona, kao što smo rekli, TCR Evrope startuje 8. maja, Slovakija Ring, biće 14 trka, završnica šampionata početkom oktobra meseca na stazi u Barceloni, biće zaista izuzetna sezona, konkurencija u šampionatu neverovatna, ali mi verujemo našem automobilisti Dušanu Borkoviću. Hvala još jednom na razgovoru i srećno.
Hvala puno vama i pozdrav još jednom svim slušateljima.
You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. On a promise, a daydream yet to come. Time is upon us, oh, but the night is young.
To the morning, the time is now. Give up yourself unto.
8 sati i 16 minuta, čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata govorit ćemo za nekoliko minuta o projektu Zajedno za aktivno građansko društvo, koji ima za cilj aktivnije učešće građana u donošenju odluka, naročito na lokalnom nivou. Projekat koji finansira vlada Švajcarske predstavit će nam Danijela Božović, programski savjetnik na tom projektu. U nastavku ovog sata moj sagovornik biće profesor dr. Tomislav Preveden, koji će nam najaviti simpozijum COVID-19 u Srbiji, sopstvena iskustva, koji će danas i sutra biti održan u Beogradu. A proverite u ovom satu i svoje znanje u našem kvizu i osvojite vrednu nagradu, digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa koji daruje Prizma iz Kragujevca.
Yeah.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Sada govorimo o projektu Zajedno za aktivno građansko društvo, koji ima za cilj da građani aktivnije učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. Projekat sa više od 5 miliona evra finansira vlada Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju, a sprovode ga švajcarska nevladina organizacija Helvetas i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje, građanske inicijative. O projektu razgovaram sa Danijelom Božović, programskom savjetnicom na projektu. Dobro jutro, Danijela, i dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Realizacija projekta počela je još u, ako se ne varam, oktobru 2019. godine, a pred nama su danas, evo, dva nova konkursa koje ćete nam sada predstaviti. Prvi konkurs, to su grantovi za partnerske inicijative. Na što se konkretno odnosi ovaj konkurs, poziv?
Da, tako je. Sam projekat je, znači, 15. aprila raspisao dva nova poziva, kao što ste rekli, ako smo znatno ranije krenuli celu aktivnost na projektu. Konkretno, grantovi za partnerske inicijative odnosi se na veće učešće građana na lokalnom nivou u procesima donošenja odluka, na taj način što se definiše i usvajaju propisi koji podrazumevaju upravo uključivanje građana u sam proces donošenja odluka. Ono što je ključno za ovaj poziv jeste upravo to partnerstvo između organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava na lokalnom nivou, tako da kažem, i predviđeno je da u partnerstvu i organizacije i lokalne samouprave izađu sa jednom inicijativom koja će upravo doprineti ovom cilju, a to je većem uključivanju građana na lokalnom nivou. Za tu inicijativu dobit će finansijsku podršku u iznosu od 1.400.000 dinara po projektu, a same aktivnosti predviđene su da traju u period od 12 meseci. To je, da tako kažemo, ono ključne da, informacije. Da. Što se tiče samog poziva, kada je u pitanju teritorijalni fokus, on nam je na Šumadiju, istočnu Srbiju, zapadnu Srbiju i južnu Srbiju. Naravno, uključene su i Beograd i Vojvodina, ali s obzirom na nivo razvijenosti, da tako kažem, što se tiče kompletne podrške švajcarske vlade, jeste na manje razvijenim područjima, i to u ovom slučaju ovaj južni deo Srbije. Da.
Ovo je česta praksa u Švajcarskoj, čini mi se, tamo građani na lokalnom nivou baš učestvuju u donošenju svih odluka.
Tako je, tako je. Znači, vođeni pre svega dobrim iskustvima i praksom same Švajcarske i poučeni njihovim iskustvom, negde ideja da upravo sve ono što može zajedno da se realizuje na najbolji način dođe do rešenja identifikovanih problema pre svega građana na lokalnom nivou, da se radi u partnerstvu. Mi smo svedoci da najveći broj odluka i koje donosi centralna vlada upravo se sprovodi na lokalnom nivou, i lokalne vlasti su najbliže građanima na tom načinu i na taj način najbolje mogu da oslušne koje su to u stvari potrebe samih građana, tako da sa konkretno ovim pozivom, ali i celokupnim projektom gde jeste fokus lokalni nivo, jeste saradnja između organizacija građanskog društva, posredno preko njih i samih građana sa lokalnom samoupravom.
Da, i to bi svakako sigurno bila bolja, odnosno najbolja rešenja za same građane ako bi sami učestvovali u donošenju odluka. Drugi konkurs je zajednički odgovor organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave na posljedice izazvane COVID-19. Na što se odnosi ovaj?
Da, znači tu je dosta slična, sličan poziv prethodnom, s tim što smo tu stavili fokus na upravo posljedice izazvane COVID-om i naučene lekcije kada je u pitanju sama saradnja organizacije civilnog društva i lokalne samouprave. Naime, posljedice izazvane kriznom situacijom kako je donela koronavirus jednostavno je proizvela tu distancu između građana i lokalne samouprave, nedostatak žive komunikacije i mogućnosti susretanja i direktnog učešća, na primjer, na javnim raspravama, skupovima, panelima, a s druge strane otvorila je veliku potrebu za informisanjem i pružanjem dodatnih usluga, što je s jedne strane, da tako kažem, znači identifikovalo taj problem, a s druge strane stvorilo potrebu za korišćenjem svih novih tehnologija, mehanizama i alata sa kojima se može prevazići taj jaz koji je nastao. I ovim pozivom smo upravo hteli da se organizacije zajedno sa lokalnom samoupravom identifikuju, znači na osnovu prethodnog iskustva sad već iz godinu dana od kako traje cijela situacija izazvana koronavirusom, da kreiraju, znači, nove mehanizme i alate za komunikaciju, pre svega inovativne, digitalne, koje bi na određen način da predupredile taj jaz koji je nastao zbog nemogućnosti većeg učešća. Naravno, s druge strane, stavlja se fokus na korišćenje novih tehnologija, alata, aplikacija, platformi, koje naravno i nakon završetka krize mogu da se koriste i samo će se uvećati i olakšati pristup komunikacijama, otvorenost same lokalne samouprave za komunikaciju sa građanima putem sad već svima dostupnih i mobilnih telefona, različitih aplikacija koje su, da tako kažem, mnogo, mnogo bliže samim građanima nego da pokucaju na vrata lokalne samouprave. Tako da ideja je, kao što rekoh, da opet u zajedničkoj inicijativi i opština i organizacija dođemo do novih modela komunikacije koje će podsticati veće učešće građana u procesu donošenja odluka. Takođe, znači, i za ove projekte opredeljeno je po svakom projektu maksimalan iznos od 1.400.000 dinara da se realizuje projekat u trajanju od godinu dana sa istim ovako teritorijalnim fokusom. Ono što sam propustila da kažem jeste da za prvi poziv je predviđeno da se dodeli 16 grantova, za ovaj drugi vezano za posledice izazvane koronavirusom je 10, znači ukupno će biti dodeljeno 26 grantova. grantova kroz ova dva poziva.
Da, i sve čini mi se u cilju i bolje informisanosti i, da kažemo, boljeg pružanja usluga.
Apsolutno, apsolutno, da. Tako je.
Kako se zainteresovani mogu prijaviti? Rekli smo koje su ciljne grupe ovde se mogu prijavljivati, nevladine organizacije i jedinice lokalne samouprave. Kako se zainteresovani mogu prijaviti na ove konkurse?
Sve informacije vezano za proceduru prijavljivanja nalaze se na našem sajtu Akt projekta. Takođe, u cilju boljeg informisanja, Akt projekat će organizovati sledeće nedelje dve infosesije. U ponedeljak 26. aprila sa početkom u 10 sati online infosesija biće organizovana za grantove za partnerske inicijative, dok u sredu 28. aprila, isto sa početkom u 10 časova, biće organizovana infosesija zajednički odgovor organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave na posljedice izazvane COVID-19. Celokupna aplikacija se podnosi preko takođe online platforme koju smo izgradili u okviru ovog projekta da bi olakšali sam proces. Znači, postoji online formular sa jasnim instrukcijama vezano za sve detalje koje je neophodno popuniti kako bi se predstavila u stvari što bolje ta inicijativa koja dolazi od strane organizacija i jedinice lokalne samouprave.
Rekao smo da je realizacija projekta počela još 2019. godine. Šta ste do sada uspeli da uradite i koliko je prosto pandemija uticala na samu realizaciju?
Da, već ste napomenuli, znači u pitanju je četvorogodišnji projekat. Počeli smo 2019. godine i mogu slobodno da kažem da nas pandemija nije omela u tom nekom zamišljenom cilju i aktivnostima koje smo planirali da sprovedemo. Rezultat dosadašnjeg rada jeste da smo podržali više od 130 organizacija kroz 70 grantova, što je jako puno i, kao što rekoh, to je bilo i planirano, tako da nismo odstupali i za vreme pandemije smo raspisali sve ove pozive, ugovoreni su, počeli su sa realizacijom. Ključna stvar kod ovog projekta jeste da se podrška pruža kroz ove grantove u smislu finansijske, ali i veoma važan segment jeste i podrška razvoju kapaciteta. Tako su organizovani veliki broj i treninga, seminara upravo namenjenih organizacijama građanskog društva da sve ovo što su planirali još bolje sprovedu. Sve te aktivnosti su naravno prilagođene situaciji koje su bile, pa smo radili online i webinare, treninge, konferencije i tako dalje, ali kao što rekoh, ništa nas nije omelo i sve po planu kada su pitanju predviđene aktivnosti na projektu su do sada realizovane.
Da, dakle, uspešni delovi projekta su već realizovani, ja verujem da će i ovi o kojima smo danas govorili biti jednako uspešni. Danijela, veliko vam hvala na ovom gostovanju.
Hvala vama na pozivu i pozivam ovom prilikom sve potencijalne aplikante da se upoznaju sa pozivom i da apliciraju sa svojim idejama. Hvala vama.
Siguran sam da će vam se mnogi javiti. Hvala još jednom.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon.
it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. What a new sugar high. 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 I just wanna taste you. I just wanna taste you. What a new sugar high. I just wanna taste you. I just wanna taste you. What a new sugar high. What a new sugar.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
O izdavaštvu, knjigama i čitanju govore pisci i izdavači Gojko Božović, Dejan Aleksić i knjižar Snežana Ranković. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 24. aprila vodimo vas na koncert Merime Njegomir, koji je održan 2. decembra 2004. godine u dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Koncert priredila Snežana Stanojević.
Ko je kuda?
Požarevački mir, Kočina krajina, prvi i drugi srpski ustanak i doprinos velikog knjaza Miloša. Iz istorije Požarevca. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Stvorio sam dosta reprezentativaca, imena koja se nikada ne smiju zaboraviti. Hvala im, jer i oni su dali veliki doprinos da o meni, o borcu i Čačku mnogo se zna.
Gost, košarkaš i košarkaški trener Aleksandar Aca Stefanović. Nedelja, 25. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Osam sati, 36 minuta, osvotala si Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. A danas i sutra u Beogradu se održava simpozijum COVID-19 u Srbiji, sopstvena iskustva. U toku 2 dana trajanja simpozijuma bit će održana predavanja stručnjaka sa najnovijim saznanjima iz ove oblasti, a bit će razmenjena iskustva o tome šta je sve naučeno u proteklih godinu dana o ovoj infekciji. O programu simpozijuma za naš program govori profesor dr. Tomislav Preveden. Dobro jutro, profesore, i hvala vam što govorite za naš program.
Dobro jutro, pozdrav za vas i za sve slušalce.
Ovo je praktično...
Dakle, kao što ste najavili, Udruženje infektologa Srbije organizuje drugi nacionalni simpozijum o COVID infekciji. Prvi je bio u decembru, kada smo više pričali malo kako drugi gledaju, sagledavaju COVID infekciju i šta mi možemo od toga da primjenimo u našoj zemlji, a ovaj put ćemo više da pričamo šta smo mi naučili iz te COVID pandemije i kakva su naše iskustva. Tu će biti oko 20 predavača koji su iz naših eminentnih ustanova, ali bit će i iz regionalnih bolnica, zato što Udruženje infektologa želi da čuje i kako se sa COVID-om snalaze i kako se radi u nekim regionalnim bolnicama, a ne samo u velikim centrima.
A koliko je održavanje jednog ovakvog simpozijuma prosto značajno za dalju borbu sa pandemijom?
Pa mislim da je važno, zato što ovi koji doktori i uslovi možda u nekim COVID bolnicama i u kliničkim centrima su bolji nego možda u nekim drugim manjim bolnicama i da moramo da tamo popravimo situaciju da bude jednako i da malo razmenjujemo iskustva. Nije sve tako kako kažu iz nekih velikih centara, prema tome problemi na terenu su često drugačiji. Prema tome očekujem da će ovakav neka priča, razmena iskustava pomoći da se ujednačeno leči i da se bolje izađe na kraj sa ovom pandemijom, za koju je sad ipak najvažnija vakcinacija.
Da, prvi simpozijum je održan u decembru, a eto, kao što rekao ste, od decembra do danas dogodila se i masovna imunizacija stanovništva koja je dobro organizovana. Vidimo da brojke padaju, ali možda se čini ne toliko koliko smo očekivali. Šta vi kažete?
Jeste, slažem se. Znači, brojke polako padaju, važno je da se ne povećavaju, jer bili smo prošle godine svedoci naglog i pada i iznenadi skokova kada nismo očekivali. Sada je barem da se zadrži na ovom polakom, laganom smanjenju i mislim da treba što više raditi na vakcinaciji, da znaju i osobe koje su vakcinisane da nisu bezbedne dok se ne stvori imunitet. Znači, zna se otprilike i posle druge vakcine, 3 nedelje, 4 nedelje da se čuvaju dok se ne stvore antitela. Prema tome, ove brojke momentalno su nešto bolje nego u decembru ili januaru mesecu, ali još nismo zadovoljni zato što mnoge odeljenja i mnogi kapaciteti zdravstveni su okupirani lečenjem koronavirusne infekcije umjesto da rade svoj posao, tako da je bolesnici sa drugim oboljenjima često ne mogu da dođu do lekarske usluge zbog toga što su zauzeti i osoblje, a i kapaciteti sa koronavirusom infekcijom. Dakle, očekujem da ćemo to u narednih 2-3 mjeseca omogućiti da se radi normalan posao, a i korona.
Često se ovih dana govori o tome koliko traje imunitet nakon vakcinacije. Kada ćemo imati precizne podatke za svaku od vakcina?
Verovatno ćemo imati precizne podatke kada budemo i mi malo odmakli od vakcinacije. Znači, ako su to brojke da imunitet traje posle prežane bolesti sigurno 3 mjeseca, a posle vakcine nešto duže, 6 mjeseci ili godinu dana, mi moramo čekati malo da to proverimo. Dakle, kod nas imunizacija počela u januaru i još je rano govoriti koliko taj imunitet traje, a treba imati u vidu da nijedna vakcina nije 100% efikasna, ali to je sad najbolje oružje koje imamo. Dakle, i vakcinisana osoba može da stvori slabije antitela pa da bude izložena riziku od infekcije, međutim, to su ipak manji broj slučajeva i retki. To nije dovoljno da se odustane od vakcinacije, pogotovo kad nemamo još antivirusnog leka.
Da. Profesore, veliko vam hvala što ste govorili za jutarnji program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Još ovaj dan, pusti me, nisam više sigurna.
8 sati i 44 minuta, vreme je i za naš kviz. Jedan vredan poklon sleduje prvom slušalcu koji tačno odgovori na tri pitanja. Reč je o digitalnom aparatu za merenje krvnog pritiska i pulsa, čija je oznaka YE8900A. Darodavac je naravno Prizma iz Kragujevca. Pozovite nas da se igramo i osvojite ovu vrednu nagradu. Podsjetit ću još jednom na naše nove brojeve telefona 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Ja verujem da već imamo nekoga na vezi. Da, imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro, ako sam ja u vezi.
Jeste, jeste, vi ste. Dobro jutro, izvolite, ko nam se javlja?
Miloš Ignjatović iz Beograda.
Lepo, Miloše, hoćemo li da se igramo malo?
Pa hajde da probam.
Hajde.
Je mnogo teško.
Pa nadam se da nisu teška pitanja, obično nisu. Evo prvog pitanja. Kada se za nekoga kaže da je ubav, to znači da je star, ružan ili lep?
Lep.
Naravno, to je tačan odgovor. Hajmo na...
Ubavo širenje, kažem.
Jeste, tako je. Idemo na sledeće pitanje. Šta leči oftamolog? Uho, grlo ili oči?
Oči.
Naravno, i to je tačan odgovor. I evo jednog, hajde za kraj, jednog pa muškog pitanja, ako ih uopšte možemo tako podeliti. BMW je marka automobila, a u toj oznaci slovo B znači bavarski, brzi ili briselski.
Briselski, jeste rekli bavarski, brzi i briselski, nisam dobro.
Da. Bavarski, briselski ili brzi, BMW, marka automobila iz Nemačke.
Mislim da je bavarski.
Tako je, to je tačan odgovor. Svaka čast, osvojili ste ovu vrednu nagradu, ponovit ću još jednom. Dakle, reč je o digitalnom aparatu za merenje krvnog pritiska i pulsa, čija je oznaka YE8900. A, dakle, čestitam vam, jeste imali do sada, pretpostavljam da jeste, aparat za merenje pritiska? Nije više čovjek na vezi. Čestitam još jednom i hvala vam što ste nam se javili. You feel alone. 9 minuta, ostalo je do 9 sati, evo na samom kraju ovog sata našeg jutarnjeg programa posjetit ćemo Prokuplje. U Srbiji gotovo da ne prođe ni jedno proleće, a da pčele ne stradaju od trovanja sredstvima za zaštitu bilja. Nadležni ponovo podsjećaju voćare da su po zakonu obavezni da blagovremeno obaveste pčelare o terminu prskanja voća, baš kao i da poštuju preporuke stručnjaka o izboru preparata. Opširnije o svemu tome u prilogu Nebojše Đorđevića.
Kako izbeći prošlogodišnje slike uginulih pčela koje smo ovo vreme beležili u pčelinjacima u Toplici, pitanje je koje muči pčelare stalno. Dobrica Trmčić iz Mršelja, doajen u ovom poslu sa preko 4 decenije staža, kaže da posljednjih godina raste svesto značaju pčela u oprašivanju voća, ali da se incidenti i dalje dešavaju.
Bilo je puno ranije, inače sada više nema problema. Možda se desi nekad neki voćnjak koji nije lepo obrađen, postane pomalo korova i onda po precvetavanju ljudi prskaju, što je normalno. E sad, gde ima korova, ponekad strada, ali nije strašno.
Strožija zakonska regulativa u ovoj oblasti od pre nekoliko godina za sada se uglavnom ne primenjuje u praksi. Gotovo sve incidentne situacije uglavnom prolaze bez pronalaženja i kažnjavanja krivaca, slažu se pčelari. Saradnja i pravovremeno obaveštavanje najbolji je način da se sačuvaju i pčele, ali i voćnjaci, kaže Dobrica Trmčić, pčelar iz Mršelja.
Imam trešnju koja prva cveta od mene 300 metara. Čovek mi donosi cvetove grančica koje ja potapam u sirup za prihranu pčela, gde bi one po tom mirisu išle da opraše njegove trešnje. Drugi je malo dalje, tražio mi je selidbu kod njega da preselim pčele, jer tako rade pravi voćari.
Da dobrog roda voća nema bez pčela, slažu se i poljoprivredni stručnjaci. Ivana Obradović iz Poljoprivredne stručne službe u Prokuplju podsjeća voćare da je tokom perioda cvetanja voća dozvoljena i preporučena samo upotreba odgovarajućih fungicida.
U ovoj fazi nikako tretiranje insekticidima. Po precvetavanju da, sad u ovoj fazi nikako. Preporuka i za sva tretiranja da se izvode u večernjim časovima kad se pčele povlače.
U Topličkom kraju najzastupljenije voćarske kulture su šljiva koja je trenutno u punom cvetu i višnja koja tek počinje. Aktuelni kišni period ne ide na ruku voćarima, ali ni pčelarima koji strahuju od još jedne loše godine u nizu.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad uvek sama od sebe, u more pade od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bih plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila, evo daj sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila. Dok dani puze kraj nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek sa feden mirisom sna koji krave mi dušu. Ne nemam prava na nas.
što bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe. U more padne o milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Evo dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila.
Već smo govorili o tome u našem jutarnjem programu, o tome da se ovaj dan tradicionalno proslavlja kao dan knjige i autorskih prava, iako su ove godine izostale uvek brojne manifestacije posvećene pisanoj reči, uvek nam ostaje ta mogućnost da se na ovaj dan podsjetimo važnosti čitanja i lepote susreta sa knjigom. Pripremila Jovana Milovančević.
Neki se hvale stranicama koje su napisali i ja se gordim onima koje sam pročitao. Napisao je jednom prilikom Borges, jedan od najpredanijih čitalaca među svetskim piscima. U ovom danu, kada slavimo knjigu i lepotu pisane reči, napustili su nas obojica u svojim vremenima koje su obeležili i postali njegovi simboli, Miguel de Cervantes i William Shakespeare. Na godišnjice njihovih smrti proslavljamo knjigu i pisanu reč, a da se svaki čovek prepoznaje i biva bolji nakon pročitane knjige, svedoče reči akademika i pisca Gorana Petrovića.
Jedan od mojih hobija jeste taj da posmatram ljudi dok čitaju, ne da čitaju nešto sa mobilnog telefona i toga kod nas manje, ali u nekim zemljama je više. Gotovo da se ne sjećam da sam video nekoga koji je namršten dok čita. I onda sam pokušavao da, a postoji jedan izraz lica koji možda najlakše mogu da se opiše kao jedna vrsta osmeha, ne onog punog, nego onog polu osmeha, i svi ljudi dok čitaju izgledaju lepi zapravo. Civilizacija koju mi živimo ne mari mnogo za čitanje, mi se sada informišemo, to je ta vrsta čitanja koja zapravo stvara osjećaj da o nečemu nešto znamo, a to je samo površnost bez udubljivanja. I mi zapravo živimo jednu epohu koja je epoha površnosti, ali dobro, to se tako uvek i menjalo se, jedna drugu je zamenjivala, bude dostigla svoj zenit, ova epoha će se vjerojatno vratiti opet nekom humanizmu i renesansi, kada je važno imati knjigu u rukama.
Na svakoj knjizi koja znači dobro umetničko delo moglo bi se napisati oteto od života moga i vašega. Pronalazimo među nezaboravnim citatima Ive Andrića. Svako čitanje može biti autentično, a svako tumačenje pročitanog tačno i moguće, kaže docent na Filološkom fakultetu i pesnik Goran Korunović.
Meni je jako stalo do ovog aspekta koji se tiče autentične, unutrašnje, intimno, somatske, emotivne, nekad afektivne reakcije na tekst. Prosto verujem da svako od nas ima čula koja u stvari su značajnija od analitičkog aparata pri recepciji književnog teksta.
Sve je počelo od zapisa na glinenim tablicama, pisalo se hieroglifima, klinastim pismom, na papiru su pergamentu. Došlo se i do kodeksa knjige koju danas sve češće i upornije zamenjuje digitalni oblik teksta. Uprkos tome, knjiga se mora očuvati, a ključnu ulogu u tome upravo imaju čitaoci, kaže profesor i pisac Zoran Živković.
Knjiga danas je relikvija prošlosti koja se nalazi na pragu iščeznuće, iako poslednji mohiganci kojima je do knjige stalo ne urade sve što je u ljudskoj moći, pa i više od toga, ona će nekako na horizontu vremena koje je pred nama nestati.
Navikli smo na današnji dan da posećujemo biblioteke, kulturne centre, razne manifestacije koje slave lepotu pisane reči. Većina skupova te vrste ove godine je premeštena u online prostor. Recimo večeras od 19 časova na sajtu i Facebook stranici Narodne biblioteke Srbije profesor Zoran Paunović govorit će o svom kritičkom izdanju Nabokovljeve Lolite. Knjiga je u ovom vremenu svima pomogla, te se između volje za životom i želje za čitanje može povući znak jednakosti, kaže mladi pisac Stefan Tićmi.
Netečnosti, mislim da je preko potrebno unositi što više večnosti u organizam i taj neobičan unos, taj neobičan čin upravo se vrši putem konzumiranja dobre literature. Tako da je u suštini Svetski dan knjige za mene isto ono što i Svetski dan hleba, znači nešto nasušno i preko potrebno.
Dan knjige i autorskih prava tradicionalno se obeležava od 1995. godine odlukom UNESCO na generalnoj konferenciji održanoj u Parizu.
Truth.
Najavit ćemo i neke izložbe koje će od danas biti otvorene za posetioce, a bit će reći i o međunarodnoj biciklističkoj trci Beograd-Banja Luka, koja je startovala juče sa Trga Republike u Beogradu.
Vladimire, dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Bolje vas našao.
Prvi dan biciklističke trke Beograd-Banja Luka juče je uspešno završen etapom koja je vožena do Šapca. Kako je sve to izgledalo iz ugla organizatora i kakvi su bili uslovi za vožnju?
Pa imali smo sreće juče u Beogradu, bio je prelijep dan. I svega što je odgovaralo i nama organizatorima, olakšalo posao, naravno biciklistima. Kao što kaže, pored svih problema s kojima se suočavamo zadnjih godinu i po dana sa pandemijom i organizaciji, problem organizacije, kad imate, zbog toga svega, kad imate jedan lijep dan, malo vam sve zaboravite loše stvari. Tako da mogu reći sa strane organizatora, a vjerujem biciklista da su uživali, nije bilo previše vruće, a bilo je sunčano.
Pobednik etape bio je Nemac Justin Wolf. Među najboljim takmičarima sa ovih prostora našao se između ostalih Dušan Rajović, Dušan Veselinović, Jovan Divinić, Nermin Ćatović, zatim Selimović i Maksimović iz Bosne i Hercegovine. Ali nam od u ovoj prvoj grupi koja je zaostajala 10 sekundi za pobednikom zapada u oko mnogo Slovenaca koji su poznati kao jaka biciklistička nacija. Možemo li da očekujemo u narednim etapama da neko sa ovih prostora preuzme prvu poziciju u generalnom plasmanu i možda konačnu pobedu? Ko su vaši favoriti?
Ono što hoću reći, da dobro ste upoznati rezultatima. Nemac je pobjegao već malo te ne u prvoj polovici trke i uspio da izgura na tu, kažem, razliku. Jedan, dvije razlike izgubio, ali da sačuva i da pobjedi na cilju Šapca. Bilo je komplikovano na završnicu, u smislu tehnički zahtjev za takmičara, bili su krugovi, ali za publiku to je bio veliki spektakl. Što se tiče naših takmičara, sigurno je Rajić neko ko će ići na visok generalni plasman i na pobjede neke etape, a takmičarima iz Bosne i Hercegovine, Maksimoviću, Sergeju i Selimoviću, sigurno će biti zadatak i cilj da završe što je bolje plasirani na kraju trke. Što se tiče Slovenaca, danas sam se postao direktor trke kroz Sloveniju, jedan od direktora Adrije, ekipe Slovenačke Adrije, koja je jedna najjača ekipa u Evropi, a znamo da Slovenci jedna od tri najbolje nacije na svijetu, sada su prva nacija na svijetu kad je u pitanju biciklizam, zahvaljujući Primo Žuroviću i tada je Pogačaru koji su stvarili na najbolji biciklista. Tako da očekivat će sigurno sve Slovenaca jer njihove cijene su visoke sad na tržištu i traženi su dosta u svjetskim ekipama. Će sigurno ići na pretendiju na neku od pobjeda jer trka Beograda i Luka je uvijek bio dobar nastavnik za odlazak ekipa u velike klubove koji nastupaju Tour de France. Ono što moramo reći da sam ponosan da sad ekipe koje voze Tour de France danas dolaze kod nas i trebamo potvrdu ekipa Bardijani, Andronđe Katole, Novog Nordiska koji nastupaju na velikim trkama, su došli tu, znači da sigurno će i oni pretendovati i boriti se za neku od, ajde da kažem, postolje na kraju trke u Banja Luci.
Njihovo prisustvo zaista je velika i čast i privilegija za celu biciklističku trku od Beograda do Banja Luke, a danas se vozi od Obrenovca do Bijeljine. Šta nas očekuje na toj etapi?
Startujemo u 12 časova iz centra Obrenovca, gdje će takmičar napraviti prvo dva kruga kroz Obrenovac. Današnja etapa će biti slična i čerašnjoj iz razloga što je ravničarska etapa uglavnom i završava se opet sa krugovima. Krug je nešto duži u Bijeljini, ali etapa nešto duža, tako da će grupa vjerovatno danas dopustiti na Sodvoj Bijeg. Za one slušalce koji ne razumiju što to znači, znači da će grupa glavna da pusti možda da jedan broj takmičara ode iz grupe naprijed, oni koji pretenduju na, recimo, crvenu majicu za najbolje prolazne ciljeve ili brdske ciljeve, tako da, ajde kažemo, ima šanse da nešto bude sporija. Etapa, juče etapa bila veoma brza, imala je prosjek oko 47 na sat, a tako će biti vjerovatno i danas brza etapa, ali kažemo, krugovi u Bijeljini će biti interesantni i očekujemo ponovno dolazak kompletne grupe na cilj u Bijeljini.
Sutra je na programu etapa od Bijeljine do Vlasenice od 124 km, a zatim u nedelju i posljednji dan trke od Prijedora do Banja Luke, ujedno i najduža deonica od 160 km.
Jeste, startujemo sutra iz Bijeljine do Vlasenice preko Šekovića, to je možda ne previše druga etapa, ali će biti sigurno zahtjevna za takmičare, jer imamo dva brdska cilja, u stvari jedan brdski cilj prije Šekovića, a nakon toga završetak u Vlasenici, da kažem, ne previše teška staza, ali zahtjevna za prednje takmičare, tako da će oni koji su malo bolji na brdu i koji pretenduju na žutu majicu pokušati da se odvoje od grupe i da naprave određenu razliku i pokušati da sačuvaju do Banja Luke.
u nedelju startuje posljednja etapa iz Prijedora, gdje već ostatak takmičari imaju jedan manji uspon, da kažemo 2-3 km prema Dubici, preko Dubice gdje prvi prolazni cilj, pa do Gradiške, preko Topole, Laktaša i do Banja Luke gdje se opet voženi krugovi, poznati krugovi u Banja Luci, gdje svaki takmičar želi da ga dočeka grad Banja Luka nakon kako on to svake godine urade sa aplauzom i sigurno se boriti na, jer ipak pobjeda na posljednjoj etapi je nešto što, da kažemo, čini za sve takmičare veliki uspjeh, a naravno radovat će se na kraju onaj koji bude general po svanu pobjednika i koji će odnijeti žutu majicu kući iz Banja Luke.
Gospodine Kuvalja, želimo vam mnogo uspeha do kraja same manifestacije. Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama i pozdravljam vas i vaše slušalice.